Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, malonu, kad galim toliau tęsti savo susitikimus Marijos radijo eteryje. Prie mikrofono aš kuningas Arnoldas Valkauskas, susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Na ir prieš kalbėdami tikėjimo temomis, pirmiausia, pasimelskime, viską paveskime mūsų gerajam viešpačiui Dievui. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu sukūrė be krašti pasaulį su laikų kaita ir daiktų įvairovė ir mus pašaukė būti. Anot Izaoko Siro, tu žinojai, kad mes ir būsim silpni, ir neištikimi, ir nusidėsime, ir vis tiek savo meilę apreiškė mums, parodė mūsų sukurdamas. Ir dar labiau tą meilę išlėjai, atsiūsdamas savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, mus gelbėti iš nuodėmės ir piktosios dvasios vergijos, ir kad sugražintų mus savo. Taigi labai prašom, per bažnyčios mokymą, apšviesk mūsų protus, širdis, visą mūsų būtį, kad pažintume tave, pamiltume tave, ir kad tu galėtum mumise veikti ir vesti pas save, vesti tiesos ir meilės keliu. To prašome, dangiškas įstė, per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Toliau kalbėkime apie tikėjimo turinį, apie tai, kur tą turinį galima užtikrintai rasti ir ką mums daryti, kuo pasitikėti. Nes pasitikėjimo klausimas visais laikais yra labai svarbus. Pasitikėjimo autoritetu. Kokiu autoritetu galiu pasitikėti, kuo galiu tikėti ir pasikliauti. Na ir mūsų laikais šis klausimas ypatingai yra svarbus, ypač tikėjimo dalykuose, visose šiaip dalykuose, bet kiti dalykai gyvenime, na, nėra tokie svarbus, sakysime, man ten pasitikėti kokiu nors vadovu ar nepasitikėti, tai čia gali būti ir netaip svarbu, ar man tenai politiniais kokiais tai lyderiais pasitikėti ar nepasitikėti irgi, na, gali sugriauti tokį nepasitikėjimą, sakysime, netinkamas elgesys kokių nors politinių lyderių, tautos lyderių. Tiesiog gali sugriauti mums tą tokį, na, ramybę, identitetą tarsi mūsų paliečia. Na, bet tai yra žemiški dalykai, aišku, kitokie gali būti autoritetai, kokie nors mokslininkai, literatūros atstovai, visuomenės veikėjai, kurie, na, tiesiog gali iš pradžių įspūdingai atrodyti ir kalbėti, paskui gyvenime kažkas tai vyksta ir mes galim vienai par kitaip nusivilti ir tada tie mūsų turėti lyderiai, tie mūsų, galim sakyti, kaip kartais vadinamo kumyrai ir kaukšė, bet čia nelietuviškas žodis, tai tie mūsų tokie, nu, herojai, galim sakyti, štai gali mūsų nuvilti ir tada kažkas tai mumise lyg ir sudreba, susviruoja kokie tai, na, tokie dvasinio ar tokio, nu, sakykime, dvasinio gyvenimo savotiškai pamatai susviruoja. Tai, bet čia, kiek čia paminėjau, to dalykėlių įvairiausių tokių, bet jie tokie laikini ir praeinantis. Ar tai būtų, nesakysim, tautiškumas labai svarbus dalykas, bet ar kokie tons kiti panašus dalykai, ten valstybės, kažkokie tai atstovai, ne, kurie gali sugriauti pasitikėjimą institucijoms, sakykime, nesugriuvo, sakysim, pasitikėjimas teismais, ar ten policija, ar kariuomenė, ar dar kažko. Bet yra dar gilesnis dalykas, tai yra tas tikėjimo turinys, aišku, žiūrėkite, jau mes ką dabar matome, girdime ir pelnytai, kartais ir užaštrintai, kad štai vienas ar kitas bažnyčios atstovas, tai yra mūsų bendruomenės atstovas, reikia tiesiai išviesiai sakyti, Petro laivo atstovas kažką tai padaro labai netinkamo, visai netinkamo, ypatingai netinkamo. Na ir tada mes tiesiog pasijuntam tarsi, na, kaip sakyt, savotiškai išduoti, apnoginti ir nesaugus, nes tai, ko mes tikėjome, pasirodo, kad gali būti, nu, išduodama ir tokiu būdu. Gali mumise suvirpėti tas tiesiog tikėjimo rūmas susiviruoti. Ir čia yra tragedija. Kaip Jėzus ir sakė, papiktinimai neišvengiami, bet vargas tiems, per kuriuos tie papiktinimai ateina. Dabar kodėl čia yra didžiulė bėda? Todėl kad, jeigu aš imu nepasitikėti, sakysim, kažkokia tai valstybinė institucija, ar ten visuomeninė institucija, ar net ar savo valstybė, ar dar kažko, tai, nu, tai yra laikini dalykai, kurie, nu, tiesiog gyvenimiški gali pasikeisti, bus kitaip, ateis kiti žmonės ir taip toliau. Tai kažkiek turi įtakos mano gyvenimui, bet neradikalios, netokios visuminės. Tuo tarpu, jeigu susviruoja mano tikėjimo rūmas, susviruoja mano tik pats tikėjimas, ir aš imu abejoti tą bendruomenę, kurią aš priklausau, turiniu tikėjimu, ypatingai tikėjimo turiniu, dėl vienokio ar kitokio priežasčių, jeigu aš ten imu abejoti, bet ta abejonė keičia mano vidų, mano vidinę laikyseną, keičia mano, tiesiog gali pakeisti net labai stipriai mano gyvenimo kryptį. O ką tai reiškia, jeigu tikėjimo kryptis pasikeičia arba tiesiog abejonė mane užvaldo, reiškia mano santykis su amžinybė, tiksliau mano santykis su Dievu, jisai įgauna neskaidrumą. Jisai tiesiog tampa, na, galim sakyti, pažeidžiamas arba iš vis trukinėjantis, o gal net kartais gali ir nutrūkti. Ir tokiu atveju, kas su manim, nes tikėjimas tai yra esminis mano gyvenimo dalykas, pats svarbiausias iš tikrųjų, tiksliau santykis su Dievu, ne tai, kad pats tikėjimas ir mes galim skaldyti įvairiai. Bet tikėjimas tai yra tiesiog pasitikėjimas Dievo kalbėjimu man, viešpatys Jėzaus apreikštomis tiesomis, perteikiamomis per bažnyčią. Žodžiu, visas tikėjimo turinys, visas tikėjimo rūmas yra skirtas tam, kad būtų užtikrintas mano santykis su Dievu visą gyvenimą ir visomis aplinkybėmis. Ir štai, jeigu sutrinka tas mano tikėjimo rūmas susviruojama, sutrinka mano santykis su Dievu, tai rizika didžiulė, kad štai aš galiu prarasti save. Drąsiai galim sakyti, kaip ką tai supras prarasti save. Prarasiu iš tikrųjų amžinai gyvenimą. Jeigu aš prarandu Dievą, aš iš esmės prarandu viską. Jeigu aš ten prarandu kažkokį pasitikėjimą, kažkokią organizaciją, nu tai prarandu draugus, prarandu draugystės, meilės, ryšį, prarandu saugumą, dar kažką tai. Bet galima surasti kitą organizaciją, valstybės, ten kažkokią tarnybą ir panašiai. Galų gale dėti pastangas, kad būtų ta situacija pakeista. Tuo tarpu, jeigu susiduria mano abejonė veikia mano tikėjimo rūmas ir gal net sugriūva ar sudužta, na tai tada kur man bebėgti, į ką man kreiptis pagalbos. Nes jeigu, sakysim, aš imu kažko tai abejoti ten gyvenimiškose, nu, valstybinėse, socialinėse situacijose, aplinkybėse, kitaip tariant. Tai visą laiką lieka Dievas, tai aš eisiu pas viešpatį, jisai mane paguos, aš jį atsiremsiu. Jo lab, kad šventasis raštas sako, kad prakeiktas kiekvienas, kuris silpna žmogus atramą laiko. Tai eisiu pas viešpatį, bet kai iš mano širdies ir proto abejonį arba papiktinimui arba nesupratimui veikiant, tiesiog plėšiamas tikėjimas, tai tada yra didžiulė bėda. Ką daryti, kad taip neįvyktų? Reikia būtinai suprasti tikėjimo turinį, kuo aš tikiu ir kuo pasitikiu. Tiksliau suprasti, žinoti ir bažnyčios struktūrą gerai pažinti, kad atsitikus tokiem įvairiausiam išbandymam, kurie, kaip pas Jėzus ir sakė, štai papiktinimai neišvengiami, tai tokiems papiktinimams atsitikus, kad aš nenusivilčiau, neišsigaščiau, bet žinočiau, kad štai Dievas yra, Kristus tikrai atėjo, jis tikrai įsteigė bažnyčią, Jėzus pats sakė, pragaro vartai jos nenugalės. Žodžiu, išbandymai vyksta, bet man reikia asmeniškai, man pačiam išsaugoti santykį su Dievu ir nesuabejoti tikėjimo turi, nepaisant, kas vyktų aplinkui, pasauliui ar net pačioj bažnyčiui, ar net, nu nežinau, kur nori, ta prasme, visuose bažnyčios lygmenyse. Sakysime, kartais ten mes pasipiktinam, štai koks nors tikintysis mano kaimynas kažką netaip padarė, ten daug rožančių kalba, bet elgėsi nekrikščioniškai. Kunigas nusidėjo, papiktino, ar vyskupas, ir taip būna gyvenime, ir net daugiau bažnyčios istorija žino, kiek popiežių iš tikrųjų buvo baisus nusidėjėliai, jeigu pasižiūrėtume bažnyčios istoriją ir elgėsi visiškai nekunigiškai, nekrikščioniškai, papiktinančiai, nuodėmingai. Tačiau tuo pačiu metu labai įdomu, jeigu žiūrėsime ankstyvosius viduramžius, ar viduramžius, vėlyvosius, tai gal šviesiau buvo. Taigi, jeigu mes ten žiūrėsime, tai pamatysime ką, kad nepaisant tų žmonių nuodėmingo elgesio, Bažnyčios mokymas išliko grynas. Kas yra įdomiausia? Ką reiškia grynas? Nenutolo nuo Jėzaus dvasios. Kodėl taip, čia toks paradoksas, kodėl taip vyko, aš dabar kalbu tai tikrai labai kvalifikuotai, ta prasme, kad žvelgiam į dokumentus, labai įdomu, bažnyčioje tuo pačiu metu vyko bažnyčios atstovų įvairus elgesys, papiktinantis, ne? Tuo tarpu sprendimai, turinys, skelbiamas dogmas, iš tikrųjų jos visiškai nepaliestos to nuodėmingo elgesio. Tai ką dabar, apie ką kalba būtų? Tai kalbam toliau apie... Iš tikrųjų, kas yra tikėjimo turinys ir ką norim paliesti šiandien tokią temą, kad štai tikėjimo paveldas patikėtas visai bažnyčiai, tas vadinamas depositum fide ir bažnyčia, kai reikia vieną tokį labai svarbų dalyką suprasti, apie tai gal kalbėjom, bet dabar dar reikia priminti. Mes dažnai kalbam apie bažnyčią kaip kažkokį tai tokį organizmą, neaišku kokį, lyg tai kažkas šalia tai esančiai ir kartais labai primityviai žmonės masto. Įtakoti ypač tokių sekuliarizmo, pasaulietiško mąstymo, kad štai kažkas čia ta bažnyčia, tai ne mes. Iš tikrųjų, nesuprantant, kas yra tikroji bažnyčia. Dabar kaip būna, kad bažnyčia kažkokių pinigų kažkam turi duoti, bažnyčia kažkas tai čia tokie, neaišku kas tokie, kažkokie lyg tai čia kunigai ar viskupai, ar dar kažkas, tai ar ten Roma, Vatikanas, tokių pilna, tokių miglų mums pripūsta neretai. Iš kažkur tai prisigaudom tokių pamąstymų. O reikia labai aiškiai suprasti, viešpats Jėzus Kristus įsteigė vieną bažnyčią. Ir ta bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštališka. Viena reiškia, viena, tai viena bažnyčia. Visuotinė reiškia visiems skirtam visų išganimui. Ne? Šventa, kuria prasme, kad būtent iš bažnyčia veikia šventoji dvasia. Ir bažnyčia kreipia į galutinį tikslą, tai yra pašventinti visą pasaulį ir visus žmonės, kurie apsisprendžia už tikėjimą, atvesti pas Dievą. Ir apaštalinė, tai yra, kad pati bažnyčios struktūra yra apaštalinė. Kitaip tariant, Jėzus išsirinko apaštalus, tiems apaštalams suteikė galę ir toji galia bažnyčia yra perduodama vyskupo rankų uždėjimu iš kartos į kartą. Ta vadiname apaštalinė sukcesija, tai yra, nu, kaip sukcesija išvertusi, tiesiog perteikimas, paveldimumas, galėtume sakyti. Tiksliau, perteikimas turėtų būti, nuoseklumas, ne, gal kokį dar geresnį žodį galima surasti, taigi sukcesija. Taigi, ta vyskupiška galia yra perteikim. Ir šventoji dvasia veikia visuose bažnyčios nariuose, mumyse taip pat jinai veikia, bet veikia ypatingai vyskupuose. Ir mumyse todėl veikia, kad bažnyčia yra apaštalinė ir mes vienybėje veikiam su apaštalo Petro įpėdiniu popiežiu ir visais vyskupais. Dabar čia toks ekskursėlis galėtų būti apie popiežių. Popiežių buvo įvairiausių ir gali būti įvairiausių. Ir reikia atskirti to ir pakalbėsime, aiškiai. Ar gali popiežius būti visiškai kažkoks tai ten klaidingas arba neklaidingas. Visaip gali būti, žiūrint, ką mes turime mintyje. Bet kaip bažnyčios vadovas, kuris kalba tikėjimo klausimais, ne, jeigu popiežius ir klysta, tai jisai klysta kaip privatus asmuo, jis negali iškreipti bažnyčios tikėjimo, bažnyčios tikėjimo turinio. Tai todėl visas tas tikėjimo turinys patikėtas visai bažnyčiai ir viso pasaulio vyskupai iš tikrųjų atstovauja tą bažnyčią visuotinę ir tai, ką jie sutartinai viso pasaulio vyskupai tiki, sutartinai su visa bažnyčia laiko bėgyje, laiko tiekmėje, tai reiškia ne tai, kad vienu laikmečiu kažką tai susigalvojo su vienos vietos vyskupai ir pradėjo skelbti, kaip Vokietijos vyskupai sugalvojo, kad štai jie laimins, kai kurie galbūt ne visi vyskupai, bet kad jie laimins vienarytės santokas ir čia bus jau gerai. Tai iš tikrųjų drąsiai galima sakyti, eretiškas elgesys, kadangi niekada nuo pat Jėzaus laikų to nebuvo, Jėzus to neskelbė, tai kalbam iš tikrųjų apie nuodėmingą elgesį ir nuodėmingas elgesys įteisintas būti negali, kas ką benorėtų ir kas ką kalbėtų. Taigi, todėl ta bažnyčia, kai mes kalbam apie bažnyčią, reikia suprasti, visi krikščionys, pakrikštytieji, tai yra katalikai, priklauso bažnyčiai, kitaip tariant, mes esam bažnyčiai, bažnyčios nariai, ta bažnyčia yra apaštalinė, nes apaštalai gavo galę, gavo siuntimą, labai svarbu kalbėti apie siuntimą, ne, gavo šventą dvasę, mokyti, valdyti, šventinti ir tas siuntimas mokyti, šventinti ir vadovauti, jis yra perteikiamas ir vyskupiška galia, ta tikroji apaštalinė galia, jinai įgalina mus būti saugiais, saugiais visais atžvilgiais, kad štai bažnyčioje yra saugomas tikras tikėjimo turinys ir kas bebūtų, kaip besielgtų atskiri bažnyčios nariai, tačiau tikėjimo turinys yra saugus, nes mums tai yra be galo svarbu. Man be galo svarbu žinoti, nepaisant to, kad mano klebonas galbūt visiškai netikės, na, ten, kaip sakyt, nes ne kažkas čia teisim ar smerkiam, nes mes nežinom, ką mes patys rytoj padarysim, bet prielaida tokia, nesakysim, netikės, mums taip atrodo, o gal tikrai nuodėmingas ir galim nusivilti, bet iš tikrųjų tai net ne į tai mums reikia žiūrėti, mums reikia žinot, kad štai aš priklausau bažnyčiai, aš esu bažnyčios narys ir toje bažnyčioje man asmeniškai turi labai, labai rūpėti išsaugoti savo gryną tikėjimą, tikėjimo turinį ir kur aš jį galiu rasti. Būtent bažnyčios mokyme aš ir galiu rasti gryną tikėjimo turinį, tai visuotinės bažnyčios mokyme. Tai yra tai, kas paskelbta Romos, kas paskelbta santarybų, tai čia, laiškia, kalba gana ilga, tai po truputį reikia neužskubant ir išdėstyti visą šitą tokią struktūrą. Bet esmė tokia, kad štai, kaip ir giesmėje gėdame, iškai, Petro laivas yra, bažnyčia yra Petro laivas, apaštalo Petro laivas, Jėzus yra iš tikrųjų bažnyčios galva, šventasis apaštalas Petras jo, tiesiog galim sakyti, kaip vadina vietininkas, ne tai, kad įpėdinis vietininkas, ne, jo paskirtas tarp apaštalų vadas, galim taip liaudiškai pasakyti, kuriam patikėta vadovauti, ganyti, iškai būnant iškai Romos vyskupu. Taigi, tai kaip ir apaštalas Petras buvo, žiūrėkit, jis yra ugningas, bet kita vertus ir išsigynė Jėzus, tai kaip žmogus išlieka silpnas, tačiau tikėjimo turinys išlieka nepaliestas. Tai ta istorijos eigoje mes ir matome. Kitaip tariant, šventoji dvasia veikianti apaštalinėje bažnyčia užtikrina, kad tikėjimo turinys išliktų nepaliestas. Piktoji dvasia, aišku, labai nori iškreipti tą tikėjimo turinį ir mes tą matom. Taigi, tai dabar katekizmas, ką mums apie tai kalba. Kas yra tas bažnyčios mokymas? Ne? Taip, 85 numeris yra šitaip kalbantis. Ne? Pareiga autentiškai aiškinti užrašytai arba perduotai dievų žodį, pavesta tik gyvajam bažnyčios magisteriumui. Taip ir čia neišvertė to žodžios magisteriumas, tai paliko, reiškia, lietuviško vertimo autoriai, tai vertėjai. Taigi, dar kartą, pareiga autentiškai aiškinti užrašytai arba perduotai dievo žodį, pavesta tik gyvajam bažnyčios magisteriumui, kuris savo autoritetu naudojasi Kristaus vardu. Tai yra vyskupams vienybė su Petro įpėdiniu Romos vyskupu. Labai svarbus numeris, labai gražus numeris ir labai taip smagu, kad 3,5 eilutės ir visa esmė yra pasakyta. Taigi, aiškinti užrašytai arba perduotai dievo žodį. Įsivaizduot, ne bet kokį dievo žodį, bet užrašytai arba perduotai. Čia, kas yra labai svarbu, reikia atkreipti dėmesį, užrašytas dievo žodis yra šventasis raštas, evangelijos. Na, galim kalbėti ir apie laiškus, taip, apie apaštalų darbus, nu, žodžiu. Užrašytas, bet žinom, kad štai, kaip šventas raštas mums sako, ne viską galėjo užrašyti ir ne viską užrašė apaštalai. Nes įsivaizduoti, taigi Jėzus ilgas kalbas sakydavo, ilgai kalbėdavo, žmonės mielai klausydavus ir tą darė dieną iš dienos. Tai kiek ten turėtų būti raštininkų ir būtų, aišku, mums labai smagu visą tai išgirsti, bet kas šventam rašte parašyta, sako, šventoj dvasia, priminsims viską, išmokys, primins, tik taip tariant, turim būti tikri, kad bažnyčia tikrai veikia šventoj dvasia, toje paštalinė bažnyčia. Nes kartais visokios įsibrauna bejonės, ypač kokie nors ten kokios grupelės, tai žinai, tokios nepatenkintos, kokios nors ten protestuojančios dvasios, tai čia nėra bažnyčia šventosios dvasios, tai čia to teno. Visokių tokių kritikų išgirstam, reikia atskirti, kur yra tikėjimo turinys ir kur yra atskirų žmonių veikla, nuodėmės, ten ar nesupratimas ir panašiai. Yra visiškai skirtingi dalykai. Šventoji dvasia yra bažnyčia. Ir čia mūsų katalikų problema, kad mes nepažįstam savo turinio, tikėjimo turinio ir nepasitikim šventosios dvasios veikimu, šventosios dvasios vedimu, bet kažkur tai imam ieškoti svetimų dievų. Tuo tarpu, sako, labai aiškiai, katekizmas mums, o tai yra bažnyčios mokymas, sako, autentiškai aiškinti, užrašytai arba perduotai dievo žodį, perduotasis dievo žodis, tai yra tradicija, pavesta tik gyvajam bažnyčios magisterium. Gyvajam bažnyčios magisterium. Tai yra aktualiai dabar aiškinama. Magisteriumas tai yra visas tas bažnyčios tas, viskupų autoritetas, bet ne šiaip savo, sako, kuris autoritetu naudosi Kristaus vardu. Taigi, jeigu visi pasaulio viskupai vienybėje su popiežiumi vieningai kalba ir tą patį, tai jie turim, kaip sakysim, Vatikano antro susirinkimo nutarimą, ne, kažkam patiko, kažkam nepatiko, bet esmė yra tai, kad štai kalba bažnyčia, kalba šventoji dvasia, ir kalba ne šiaip savo, bet žinom, kad kadangi bažnyčia yra Kristaus kūnas, mistinis Kristaus kūnas, taigi kalba Kristaus vardu. Kitaip tariant, nėra ko abejoti. Štai kas ištarta vieningai visų, tas yra tikra. Ir čia paskutinė frazė sako, tai yra vyskupams vienybė su Petro įpėdiniu Romos vyskupu. Ne paskiram vyskupui ir popiežius irgi, žiūrint kaip, kada jisai kalba. Jisai kalba atskirai ir kaip privatus asmuo, ar kalba kaip bažnyčios vadovas vienybė su visais pasaulio vyskupais ir vienybė su tuo tikėjimo turiniu, kuris iki jo buvo išreikštas, paskelbtas kaip būtinai tikėtinas, nes sakysim, jeigu, nu, tokia prielaida, o taip ir gali būti vis pilnai, kaip jau minėjau, popiežių visokių buvo, arba popiežius gali neapsaugotas ir gali susirgti kokia nors sunkia psichinė liga, ir jeigu jis pradės kažką tai bet ką kalbėti, o jeigu mes savo tikėjimo turinio nepažįstame, ir tada galim labai suabejoti, išsigasti, kad štai, matai, popiežius skelbė kitą tikėjimą, negu iki šiol mes turėjom, ir tada baisi tragedija būtų, baisi tragedija, nesusiviruoja mūsų visas tikėjimo rūmas, mūsų gyvenimas pakimba drąsiai, galima sakyti, tokiu atveju ant plauko, jeigu mes patikėm, kad štai, jeigu koks nors atsirado sunkiai sergantis psichinė liga popiežius ir kalba kažkokias visiškai priešingas tikėjimų tiesas. Kažkokį neva tai kitą tikėjimą skelbė. Ir tada įsivaizduot mums visiems katalikams baisi tragedija. Tuo tarpu turim žinot, kad štai kas paskelbta yra tikra. O jeigu pradeda skelbti kažką, kas netitinka su jau esančio tikėjimo turiniu, tai yra erezija ir tai, aišku, mus nuliūdintų tokiu atveju toks skelbimas, nu, suglumintų labai stipriai, be jokios abejonės. Nu, tai natūralu, kad štai tas, kuris privalo, sakysim, koks vyskupas ar net kaip jau popiežius, sakykime, pradeda kalbėti kažkokius tai, nu, priešingus tikėjimui dalykus, tai aišku, mus turi gluminti, kad, nes tas, kuris privalo saugoti, štaiga tikėjimo grinumą, ima kalbėti kažką tai priešingai. Žinoma, kad suglumtume, tačiau po to žmogus apsvarstai viską, atsigauni ir supranti, kad štai yra tas bandydamas bažnyčios magisteriumas, tai yra bažnyčios visuotinis, na, sakau, bažnyčios tiesiog mokymas, gal nereikia net žodžio sakyti visuotinis, bet bažnyčios mokymas, kuris priklauso nuo šventosios dvasios ir jis yra tikrai nesugurius. Nors kartais mums tiesiog atrodo, kad nu, grėsmė yra didžiulė, ypač dabar, ne mūsų laikmetyje, kad štai ten vienalytės šeimos ar dar kažkokie tai ten dalykai, įteisinimai kokių nors ten, nors ten, nežinau, eutanazijų ir panašių dalykų. Taigi, dabar žiūrim toliau apie tą magisteriumą, kas dar čia kalbama. Štai irgi labai svarbus dalykas, 86 numeris, kažkaip apibrėžia. Sako, tas magisteriumas, nu tai mokymas, ne? Neperžengia Dievo žodžio, bet tarnauja jam, mokydamas tik to, kas yra perduota, nes Dievo baimingai klauso Dievo žodžio, čia iš didžiosios raidės Dievo žodžio, ne? Jo liepimas ir šventosios dvasios padedamas šventai jį saugo ir ištikimai aiškina. Iš šio vieno tikėjimo lobyno jis semėsi visko, ką pateikia tikėti kaip Dievo apreiškimą. Taigi, taip, kad nėra, kad štai susigalvojo koks nors vėl labai aukštas bažnyčios hierarchas, dignitorius, ar kaip jau keškelintą kartą sakau, pats popiežius. Ir būdamas kokių nors ten pažiūrų, į kairę, į dešinę, nesuprasi kokių, ir ima savo kalbėti, kas jam į galvą šauna, ir tada visos bažnyčios tikėjimas įgauna kitą kryptį. Taip negali būti. Ačiū Dievui, drąsiai kalbės, katalikų bažnyčia turi pakankamai rimtą saugiklį, tai yra bažnyčios mokymą. Ir štai koks bažnyčios mokymo tikslas vienintelis. Ne kažką naujo susigalvoti, nors yra tokia tendencija. Čia tarp teologų, štai reikia labai skirti. bažnyčios mokymas ir teologų kalbėjimai, nes kartais būdavo čia. O ten koks ten vienas arkivyskupas Šionbornas ten kažką tai pasakė apie ten tokias ir tokias sąjungas ir panašiai. Ir ne va tai pritarė ir žiūrė, ką jisai pasakė. Nu ir ką jis ten pasakė, pasakė. Jis prieš tai, prieš 10-15 metų vienaip kalbėjo, dabar kalba kitaip. Nu ir ką? Labai negerai, aišku, tai vyksta. Jeigu toks autoritetas, kažkas kaip pavyzdį sako, ne? Kažką tai sako kitaip negu prieš tai buvo skelbęs, bet tai nekeičia visiškai esmės, tai yra tik tai paties to žmogaus tragedija, kuris ima interpretuoti pagal kažkokius tai laikmečio pageidavimus, laikmečio madas, bando interpretuoti šventą raštą ir bažnyčios tradiciją, bet visiškai tai nėra joks bažnyčios magisteriumas, tai yra tiesiog asmeninė žmogaus klaida. Ir tuo pačiu, jeigu tai yra hierarchas, tai yra tikrai jo tragedija, nu ir vietinės bažnyčios tragedija, nes labai daug žmonių vis dėlto gali būti suklaidinti. Taigi, o autentiškai štai, magisteriumas neperžengia Dievo žodžio, niekaip negalima sakyti, kad juoda yra balta, balta yra juoda, nes Dievo žodis užfiksuotas šventajame rašte, perteiktas tradicijoje, tai yra toj tradicijoje, kurią kažtai labai vertinam ir pirmųjų amžių, krikščioniškų rašytojų, ten bažnyčios tėvų ir taip toliau, raštai, jie be galo svarbią vertę turi. Toliau kita ten ta tradicija, dvasinio gyvenimo tradicija, kuri pasiekė mus, sakysim, kaip ten dykumų tėvų. Taigi visi tie mums per tradiciją perduoti dalykai yra tikėjimo turinys. Jisai bažnyčios pačios yra patikrintas, įvertintas, apvalytas nuo galimų priemaišų, nuo erezijų ir viskas yra santarybų dokumentuose, visuotinių santarybų nutarimuose užfiksuota, paskui vietinių bažnyčių, sakysime, sinoduose irgi. Ir tie vietiniai bažnyčių sinodai ne vienodos vertės, ne apie dabar sinodinį veikimą, apie sinodinį kelią. Visiškai čia nieko bendro neturi, šitas sinodinis kelias su žodžiu sinodas. Tai ar susirinkimai, galim sakyti, įvairius ten buvo bažnyčių tie, ta prasme, dogmatikos apibrėžimo, tiesiog sustatymo tikėjimo turinio etapai. Na, bet žodžiu, viskas yra dokumentuota, viskas yra užfiksuota, apibrėžta ir bažnyčia žino savo tikėjimo dogmatinį turinį. Dabar prie žodžio dogmatika dar ateisim, grįšim, nes kai kurios tai labai gazdina čia tas žodis dogma, jau apie tai kažkada kalbėjom, bet dar priminsiu, čia ne gazdintis reikia, bet labai džiaugtis, nes dogma tai yra tikėjimo tiesa, galim sakyti šitaip, tikėjimo aksijoma, kuri tiesiog yra pagrindas to, kuo aš tikiu. Čia vat, panašiai, sakysim, kas yra dogma. Vienas dievas, trijose asmenys yra dogma. Ne? Nu, va, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, visi asmenys yra lygus, tai yra dogma. Žmogaus siela nemirtinga yra dogma. Tai čia vat, būtent tokios tikėjimo tiesos nuostabios, kurios man suteikia tvirtumą, kad štai yra tikrų dalykų, į kuriuos jokia bejonė neturi tiesiog teisės brautis ir man kažkokiai nešti sumaišti. Tai va, tai žiūrėkim toliau magisteriumas, nuostabus dalykas, tai neperžengia Dievo žodžių. Aišku, dabar atsiranda visokių tokių interpretatorių, nevykusių, kurie pagal savo nuodėmes bando interpretuoti šventąjį raštą ir jį falsifikuoti. Teko girdėti, sakysim, tokių dalykų iš tų, kad štai Sodoma ir Gomora buvo sudegintos ne todėl, kad jie buvo iškrypę, bet todėl, kad jie buvo nesvetingi. Nu, kur tai atsiverti šventą raštą, apie jokį ten svetingumą neina, nes tie reiškia, visi Sodomos gyventojai, jie norėjo tiesiog santykiauti su tuo, su tais angelais, kurie atėjo pas Lotą. Taip kad čia apie jokį svetingumą čia kalba neina, bet nu, žmonės vedami kažkokiu asmeniu interesu bando interpretuoti. Tačiau bažnyčia aiškiai žino, kaip interpretuoti šventąjį raštą ir atskirų tokių teologėlių, net nepavadinsi teologas, bet kažkokie tai tokie nu, sumišusio proto teologai, aišku, jie gali kalbėti, ką jie nori, nu kas jiems burnos neužkyšė, bet yra kaip yra. Bet bažnyčios mokymas yra visiškai kitoks ir jisai švarus yra. Taigi, tai už to peržengti Dievo žodžių negalima. Jeigu peržengia Dievo žodį, kas ten mokina, kokius autoritetų besidengtų, jisai yra jie už bažnyčios mokymo ribų, o tas už bažnyčios mokymo ribų, tai labai gali būti, kad tai yra erezija. Ne? Erezija tai yra klaidatikystė, o klaidatikystė jau mus nuveda nuo Dievo, kadangi bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė ir mes priklausom tai šventosios dvasios bendruomenė. Ir todėl, kai girdim net ir žodį bažnyčia, turim suprasti, tai mūsų reikalas. Tai nėra kažkieno tai tenai kito reikalas, ten kažkokia svetimybė. Ta bažnyčia tai yra mūsų pačių aukomis išlaikoma, mūsų pačių bendruomenės, visa struktūra mūsų pačių. Čia viskas yra mūsų, čia nėra kažkoks svetimas organizmas, į kurį aš kažkaip tai patenku ar nepatenku, ar užeinu kažkur neužeinu, kaip į pastatą. Ne, ne, mes esam bažnyčia, mumyse veikia šventoji dvasia, yra paštlai, yra pašaukti perteikti bažnyčios tikėjimą, tai yra mūsų atveju viskupai yra pašaukti perteikti bažnyčios tikėjimą šventą ir nesuteptą. Ir jeigu kažkas atsiranda, kas bando šalia to tikėjimo turinio jau paskelbto kažką tai pridėti ar kalbėti, jis tiesiog yra eretikas. Ir aišku, tokiam reikėtų aiškiai pasakyti, kad žmogau, tu, aišku, arba tu sugrįžk prie bažnyčios tikėjimo turinio, arba tu tiesiog rizikuoji nustoti buvęs kataliku. Tai reiškia, tu tiesiog rizikuoji savo amžinojo gyvenimą ir dar krūvą žmonių paskui save tempi į pragarą. Na, galim drąsiai šitai pasakyti toliau. Taigi, magisteriumas sako toliau, sakoma, tarnauja jam, tai yra tarnauja Dievo žodžiui, kad Dievo žodis būtų teisingai suprastas aiškinimas ir pasiektų klausytoją, kitaip tariant, kad pasiektų žmogų, kuriam skirtas išganimo turinys, kuriam skirta išganimo geroji naujiena. Sako, mokydamas tik to, kas yra perduota, įsivaizduot, štai, sakysim, toks nuostabus teologas Karlas Raneris, kuris labai mėgo, nu, nevengti jokių aštrių temų, jokių, tokių visiškai aštrių moterų, pavyzdžiui, kunigystė ten, laikina kunigystė, tačiau jis aiškiai pats suprato ir įvardina. Katalikų teologas, sako, gali teologuoti, nu, tai užsimė teologija, gali teologuoti tik tai katalikų bažnyčios mokymo arba katalikų bažnyčios dogmų rėmuose. Tai yra bandyti išaiškinti visas paslaptis tiek, kiek žmogaus protas apšviestas šventosios dvasios, tiek, kiek pajėgia tuo momentu suprasti, bet atitinkamai, sutinkamai pagal bažnyčios mokymą. Sakysim, jeigu įmam ten įvairius protestantiškus teologus, tai jie neturi jokių stabdžių ir jie gali ir sutinkamai su Jėzaus mokymo turiniu, aiškiai, paskelbti teisingai, bet gali ir visiškai ne į tą pusę nuvažiuoti, nusivažiuoti, taip ir yra. Na, kai kurie katalikų teologai prisiskaito visokių raštų, jiems patinka į tą įtaką atseit šitoje vietoje ekumeninis bendradarbiavimas, bet čia nieko net nekvepia ekumenizmu. Kadangi ekumenizmas tai yra bendrystės ieškojimas, bet ne savo savasties išdavystė. Tai va. Taip, kad magisteriumas, ką sako, dar kartą grįžtam prie teksto, sako, mokydamas tik to, kas yra perduota. Taigi, perduota. Toliau, nes Dievo baimingai klauso Dievo žodžių. Taigi, magisteriumas, yra bažnyčios mokymas, visi viskupai yra pašaukti. Dievo baimingai, tai yra su drebėjimu, kad tik neiškraipytų to Dievo žodžio, įsaugoti ir perduoti visai bažnyčios bendruomenė, visai Dievo tautai, kad ta tauta būtų maitinama Kristaus tiesa, Kristaus žodžiu, pačiu Kristumi. Tai va. Toliau, ir jeigu dar kartą ir dar kartą galim savo pakartoti, o jeigu daro kitaip, nu, tai tada jau bėda tų, kurie netitinka Dievo patikėto uždavinio. Tai va. Taigi Dievo baimininkai klauso. Jo liepiamas ir šventosios dvasios padedamas. Kitaip tariant, magisteriumas, tai yra viskupai, kurie pasiūsti, saugoti, globoti tikėjimo turinį ir jį autentiškai, kitaip tariant, neiškraipytą perduoti. O kad tą galėtų padaryti, turi suprasti, kad jie yra šventosios dvasios vedami ir šventoji dvasia saugo, veda ir toliau dar saugo. Šventai saugo ir ištikimai aiškina. Taigi, todėl reikia labai melsis už vyskupus, kad, nes vyskupai yra irgi tik tai žmonės, jie turi labai daug darbų, administracinių visokių dalykų. Ir kartais, kaip sakyti, vienas žiūrėk, baigęs daugiau ten kokio bažnytinė teisė, kitas dar kažką, tai taigi reikia labiau melsis, kad tikrai patys viskupai kuo geriau pažintų tikėjimo turinį ir tiesiog drąsiai, autentiškai, ištikimai jis keltų mums Dievo tautai, kad mes būtume maitinami tikru Kristaus mokslu ir kad neįsibrautų jokios klaidos. Tai va, iš šio vieno tikėjimo lobino jis semėsi, tai yra magisteriumą semėsi visko, ką pateikia tikėti kaip Dievo apreiškimą. Jis semėsi visko. Taigi, iš vieno tikėjimo lobino, tai yra iš Dievo žodžio ir užrašytos ir neužrašytos tradicijos. Taigi, jis semėsi ir pateikia tikėti ne kaip bet ką, bet kaip tikrą Dievo apreiškimą. Tai brangiai tiek šiandien kalbant apie bažnyčios mokymą, apie magisteriumą, apie mus pačius kaip bažnyčią, apie galimas ir esamas, buvusias ir būsimas problemas, kurias gali mus ištikti, kad nesuabejotume, bet žinotume. Bažnyčia tikrai yra tikėjimo turinys, perteiktas, užfiksuotas, parašytas, saugomas. Na ir mūsų uždavinys, kad mes neprarastume savęs, savo amžino gyvenimo, kuo geriau tą tikėjimo turinį pažinti, jo gyventi ir neišsigasti visų pasaulyje ir bažnyčio taip pat visų ūžiančių audrų. Taigi tam kartu tiek ir te laiminamus viešpas. Ačiū ir jeigu Dievas norės, iki sekančių kartų. Sudėjau.